Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së dielli 25 dhjetor 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Derisa besimtarët katolikë sot i festojnë në Krishtlindjet, Papa Francesc tha se kërshëndellat janë marrë pengë nga materializmi dhe duhet të lirohen nga kjo. Në Prishtinë mbrëmë është të mbajtur mesha e Krishtlindjeve me mesazh për paqe, tolerancë dhe dashuri ndërmjet të njerëzve. Është rrëzuar një aeroplan ushtarak rus me 92 udhëtar. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për ngjarjet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në teartë të rajonit të Tetovës sot përsëritet votimi për zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Maqedoni. Komisioni Shtetror i Zgjedhjeve i Maqedonisë ka njoftuar se vendvotimi 2011 në shkollën fillore Kiril Pejçinović është hapur në orën 7 të mëngjesit dhe procesi votimit realizohet pa probleme. Në listën zgjedhore në këtë vendvotim janë regjistruar gjithsej 714 votues. Ky rivotim mund të ndikojë në numrin e mandateve të fituara nga dy partitë kryesore maqedonase, VMRO-DPMN dhe Lidhja Socialdemokrate në zgjedhjet e 11 dhjetorit. Papa Francesc tha se kërshëndellat janë marrë pengë nga materializmi që e vendosë Zotin në hije dhe i verberon në shumë njerëz lidhur me nevojat për urin, migrantët dhe raskapitjen nga lufta. Më tutje në meshën e mbajtur mbrëm vonë në Bazilikën e Shën Pietrit në Vatikan, Papa Francesc tha se bota shpesher është e preokupuar me dhurata, gosti dhe egoizëm, prandaj i duhet më tepër modesti. Kjo natyrë materialiste i ka marrë Krishtlindjet pengë, duhet të lirohet, tha Papa. Në këtë meshë morën pjesë afro 10.000 besimtar katolik brenda bazilikës, ndërsa mijëra të tjerë ndoqën atë jashtë saj në ekranet e mëdha televizive. Vlerësohet se në botë janë afro 1.2 miliard besimtar katolik. Kryeministri Izraelit Benjamin Netanyahu e ka kritikuar ashpër presidentin amerikan Barack Obama një ditë pasi Shtetet e Bashkuara abstenuan nga votimi për një rezolutë të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, me të cilën i bëhet thirrje Izraelit që të ndalë ndërtimin e vendbanimeve në bregun perëndimor. Mbrëmë, zoti Netanyahu tha se ky veprim ishte gratske, turpshme anti-izraelite dhe tha se vetë rezoluta është zhgënjyese. Kjo ishte hera e parë që Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara e ka kaluar një rezolutë për çështjen e vendbanimeve prej vitit 1979. Netanyahu tha se e ka urdhëruar Ministrinë e Jashtme që të rishqyrtojë të gjitha angazhimet e Izraelit në OKB, përfshirë financimin izraelit për agjencitë e Kombeve të Bashkuara dhe praninë e përfaqësuesve të OKB-s në Izrael brenda një muaji. Operacionet e kërkim shpëtimit për aeroplanin ushtarak rus të rrëzuar në detin e zi po vazhdojnë. Me këtë aeroplan udhëtonin 92 pjesëtar të spikatur të forcave të armatosura dhe një ansambël kulturor për një koncert të vitit të ri në Siri. Aeroplani është ngritur sot në mëngjes nga qyteti jugore rus Soçi dhe parashihej të arrinte në bazën ajrore ruse afër qytetit sirian Latakia. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka urdhëruar kryeministrin Dmitri Medvedev që ta formojë një komision shtetror për hetimin e përplasjes së aeroplanit TU-154 në Soçi, tha presidenca e Rusisë nëpërmjet të një komtese të sotme. Nuk ka asnjë deklaratë zyrtare nëse ndonjëri prej udhëtarëve në aeroplan ka shpëtuar. Agjencitë ruse të lajmeve e kanë cituar një burim të paemëruar të Ministrisë së Mbrojtjes së Rusisë, që ka thënë se personat në aeroplan pothuajse nuk ishin kurfar gjasësh për të shpëtuar dhe se nuk është gjetur asnjë pajisje shpëtimi nga aeroplani. Dham e bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, paqja, dashuria, toleranca, përgjegjësia, kujdesi ndaj njerëzve e të tjera, janë mesazhet që dolën nga mesha kryesore e Krishtlindjeve e mbajtur mbrëm në mesnatë në katedralen Nëna Tereze në Prishtinë. I peshkvi Kosovës Dodë Gjergji, që e ka udhëhequr meshën, ka kërkuar që institucionet vendës edhe ato ndërkombëtare në Kosovë të jenë më të përgjegjshme. Kronike Nadije Ahmetit.
Meshën e ka udhëhequr i peshkëve i Kosovës im Zot Dodë Gjergji, i cili natën e Krishtlindjeve i është lutur Zotit që zemrat e të gjithë qytetarëve të kenë bujari. Në këtë rat, ai ka thënë se përfshin çdo njeri të pikëlluar dhe ata që në çfarë do mënyre e kanë përjetuar dhimbjen dhe trishtimin nga të këqijat e ditëve të sotme. Me tutje i peshkvi Kosovës, Dr. Gjergji ka thënë se dëshiron që të gjithë qytetarët e Kosovës dhe mbar botës, por dhe besimtarët e të gjitha feve që të jetojnë në paqe, mirë kuptim dhe tolerancë, ka theksuar ai, ashtu si që na ka mësuar Krishti.
Dëshiroj me gjithë zemën, që uroj këtë fest të përshëndetjeve dhe shfrytëzoj këtë moment për të ju uruar një vit të mbar dhe plot begati dhe ju uroj gjithëve që të keni paqe dhe dashuri në zemrat tuaja, familjet tuaja dhe në të gjithë realitetin.
Ai ka theksuar se sa shumë e ka fisnikruar kombin ton e shenjta Nëna Terezë. Ndër të tjera, ai ka thënë se pushteti mbi krijimin nuk nënkupton mohimin e krijuesit, se jeta nuk është në pushtetin e ligjeve të botës, por në vullnetin e Zotit. Ndërkaq, Dodi Gjergji ka kërkuar edhe nga institucionet vendore dhe ndërkombëtare në Kosovë që të jenë më të përgjegjshme.
Ja paraqes institucionet civile dhe shtetërore, ndërkombëtare dhe të vendit, dhe të gjithë ata që kanë përgjegjësi në drejtimin e të ardhmes tonë. Që Zoti i gjithë pushtetshëm t'ju ndihmoj të kryejnë me ndërgjegje detyrat dhe të jenë të aftë të vendin interesat tona të përbashkëta mbi çdo lloj interesi tjetër.
Për festën e Krishtlindjes, besimtarët katolikë kanë uruar dhe drejtuesit e institucioneve të larta. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka uruar të gjithë besimtarët katolik natën e shenjtë të Krishtlindjeve. Në një postim në llogarinë e tij në Facebook, Thaçi ka shkruar se ky vit na solli gëzime të gjithëve. U shenjtërua Nëna Terezë, jeta dhe veprat e secilës janë udhërrëfyes për ne, por u lumturuan edhe 38 martirë shqiptar të kishës katolike. Në audiencë private me atin e shenjtë, si president i vendit, i konfirmova sërish përkushtimin e Kosovës për vlerat e paqes, dialogut dhe solidaritetit, si dhe mora konfirmimin për ardhin e tij në Kosovë, ditë të cilën po e presim me padurim, ka shkruar Thaçi. Në emër të qeverisë së Republikës së Kosovës, ndërkaq qytetarve urime më të sinqerta për Krishtlindje u ka përcjell edhe kryeministri i Kosovës Isa Mustafa. Kjo festë e shenjtë përcjell të besimtarët anë kënd botës mesazhet e dashurisë, paqes, mirësisë, optimizmit dhe të harmonisë ndërmjet njerëzve, virtyte që karakterizojnë plotësisht popullin e Kosovës. Mesazh urimi për festën e Krishtlindjes i peshkvit të Kosovës dhe besimtarëve katolik u kanë dërguar edhe liderë tjerë institucional dhe politik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.